Yle Areena.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja jälleen kerran lämpimästi tervetuloa tämän ohjelman pariin. Kyseessä on siis kevätkauden viimeinen sivistyspiikki. Minä olen Perttu Häkkinen ja mukanani studiossa ovat tämän ohjelman tuottaja Heidi Laaksonen ja toimittaja Panu Hietaneva.
Hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Mukavaa näin keskustella tästä taiteen tekemisestä ja tunteista ja ehkä vähän sitten kesäloma-asioitakin voimme sivuta.
Okei. <Okay. tos>
Näin minä olen ajatellut. En sitten tiedä, tuleeko toteutumaan. Koska kun tammikuun alussa kuluvaa vuotta aloimme tätä ohjelmaa tekemään, oli tietynlainen motto Jörn Donnerin Uudessa maamme kirjassa esittämä taisteluhuuto. Tätä Suomea on tarkasteltava hyvin läheltä ja hyvin kaukaa, oli Donnerin ajatus. Olemmeko siinä onnistuneet? Se on eri asia. Tässä ohjelmassa kuulemme siis kimaran tai potpurin parhaimpia ja surkeimpia otteita kevään ajalta. Nyt kun tämä kevätkausi on päätöksessä ja kohta kirmaamme laitumille, niin puhutaan tunteista. Millaisia tunteita teillä on jäänyt tämän ohjelman tekemisestä ja mahdollisesta saavutuksesta?
No tällä hetkellähän tietenkin on läsnä jonkinlainen luopumisen tunne, koska on kevätkauden viimeinen lähetys. En tosin ole ihan varma, sekoittuvatko nämä tunteet nyt allergiaoireisiin, mutta yhtä kaikki. Viittasi tuohon Jörn Donneriin hetki sitten. Meidän tekniikkahan nimenomaan ollut se, että haukkaamme todella ison palan, kun käymme suunnittelemaan ohjelmaa ja rupeamme sitä eri näkökulmista sitten ruotimaan. Ja kyllä mulle on ainakin jäänyt semmoinen tunne, että jollain tasolla me olemme onnistuneet noudattamaan tätä meidän johtoajatustamme.
Mitä sanoo tuottaja Heidi Laaksonen?
No tuntuu hyvältä ja pahalta, niin kuin Hertta sanoo. Tai kyllä enimmäkseen tuntuu ihan hyvältä. Sitä kyllä nyt mietin, kun näitä aiheita olen tässä summannut ja kesäuusintojakin katsonut ja muuta, että mitäköhän tämä kaikki kertoo meidän henkisestä tilasta, kun nämä aiheet on kyllä aika moninaiset ja vieraatkin aika erikoisia tyyppejä osin.
Niin, paikoitellen. Pitäisikö meidän käydä kuuntelemaan näitä otteita? Ja siis te kuulijat, teillähän on tämä viime kädessä vastuu, tai ainakin te joudutte itse suhtautumaan näihin asioihin ja luomaan niistä oman mielipiteemme, joten turhaanhan me tätä esileikkiä jatkamme, jos näin voi sanoa. Jos aloitetaan mielestäni varsin hienolla, hauskalla ja informatiivisella otteella. Tämä on tammikuulta, jolloin käsittelemme suomalaista hyvinvointivaltiota. Ja suurin osa, pahoittelut, tämä on allergia. Suurin osa suomalaisista voi hyvin, totesimme tuolloin, ja hyvinvointiyhteiskuntakin porskuttaa mainiosti, vaikkei uskoisi kaiken valituksen keskellä. Lääkäri, sosiaalipoliitikko ja kaiken karvainen legenda Ilkka Taipale totesi tuolloin, että suomalaiset valittavat liikaa.
Perttu Häkkinen. Yle Puhe.
Minua kiinnostaa tämä suomalainen sielun elämä ja suhtautumisemme hyvinvointivaltioon ja hyvinvointiyhteiskuntaan. Jostain syystä, en tiedä onko tämä nyt tällaista mututuntumaista puuhastelua, mutta suomalainen vaikuttaa tykkäävän valittamisesta ja känisemisestä. Ja mitä sanot Ilkka Taipale, valitammeko me turhasta ja olemmeko me lellittyjä itkupillejä, joiden päivä menee pilalle, kun paikallisjuna on 5 minuuttia myöhässä?
Aika paljon. Jos tulet ulkomailta, erityisesti kehitysmaista, niin kiinnittää huomiota, jos seuraa kadulla ohikulkijoiden keskustelua tai nakkikioskin jonossa tai nakkikioskin pitäjä, niin sieltä tulee aika paljon valitusta ja sellaista vähän negatiivista. Meidän musiikkikin on mollivoittoista ja niin edelleen. Ja on olemassa yksi jännittävä tutkimus, jossa on verrattu sairaiden ja vammaisten kokemia oireita tavallisten sairaanhoitajien, lääkäreiden ja apuhoitajien oireisiin, niin terveillä oli enemmän valittamista. On selkävika ja palkka on huono ja niin edelleen. Narina on. Ja tästä Karl Lander Reuterfeld, Kellokosken ruukin viimeinen patruuna, osuvasti sanonut, jos haluat kuolla katkerana, aloita tyytymättömyydestä. Ja kun mulla on joskus ollut tota depressiivisyyttä 2-3 sekuntia tai kauemmin, tai ruvennut valittamaan depressiotakin, niin Vappu sanoi, älä ota tuota asennetta. Ja kaikki tällainen höpötys, että 20% vastasynnyttäneistä ja 20% raskaana olevista on masentuneita, se on roskapuhetta. Masennus on vakava tauti. Ja sitten ihmiset saattaa olla alakuloisia, niillä voi olla niin kuin kirjailijoilla asedia. Kun olet kirjan tehnyt, et kykene luomisprosessiin 2-3 kuukautta. Se on vähän niin kuin talvi luonnolle.
Henkinen impotenssi tietyllä tavalla.
Joo, tämä valittelu saisi nyt loppua. Ja se onkin vähän pulma, kun mä oon psykiatri, niin mä en kestä tuota valittelijoita. Että nämä kunnon sairaat, skitsofreeniko, kunnon juopot ja kunnon vangit, niin perkele, ne on mun kamaa.
Mutta tällainen, voisiko sanoa, konservatiivinen pikku asioista nillittäminen, niin ärsyttää Ilkka Taipaletta.
No ihan varmasti joo, että ei se ole sopiva. Meillä on melkein kaikki, mutta on muistettava, että me olemme unohtaneet tämän köyhän yksinäistä väestö, tämän 10-15%. Ja jos ajatellaan kaikkia puolueita, ketä ne pelkää? Ne pelkää 3 porukkaa. Eläkeläisiä, jotka on suulaita, kiukkusia ja äänestäviä. Mm. Ja niitä on 1 000 000. Sitten pelkää nuorisoa, ketä ne äänestää, taistolaisia vai vihreitä ja ketä nyt. Ja äänestämättömiä, joissa perussuomalaiset ovat päässeet liikkeelle. Ja nämä äänestämättömät on jätetty. SAK ja liitot hoitaa työssä olevia, mutta työstä poissa olevat, joita on 1/3 väestöstä, on jätetty.
Ja tässä vaiheessa itse asiassa otamme kansan äänen kuuluviin. Nimimerkki joku haluaisi tiedustella Ilkka Taipaleelta täällä huutolaatikossa, että mitä mieltä olet niin kutsutusta syrjäytyneiden järjestäytymisestä? Eli kun elämänsuunta ja identiteetti on hakusessa, niin ovatko syrjäytyneet mahdollisesti potentiaalista aineesta vaikkapa ääriliikkeille?
Ei suoranaisesti. Jos ajatellaan, marraskuun liikkeen jälkeen on monet ryhmät järjestäytyneitä heikoiten vangit. Siis heillä on 2-3 järjestöä, mutta mielisairaala on Mielenterveyden keskusliitto, 16 000 jäsentä, lukihäiriöläiset järjestäytyneitä, varusmiehet on, ja meillä on paljon aivovammaisia, 1 000 järjestäytynyt. Ei heistä, tästä sakista ei ole ääriliikkeisiin. Se voi olla, että kaikki köyhälistö mahdollistaa sen, ja jos maahanmuuttajia ei huolehdita, niin vaarana toki on, että tulee ääriliikkeitä. Mä oon sanonutkin, että Vesala ja Westernin välillä on 2 vaihtoehtoa. Joko katsotaan toisia silmiin tai silmästä silmään.
Tämä on hienosti sanottu. Minä talletan nämä sanat sydämeen ja tutkiskelen niitä siellä. Jos jatkamme vielä ihan hetken siitä, että jos puhumme tästä niin sanotusta suomalaisuuden ihmeestä, koska oma isoäitini, rauha hänen sielulleen, kun hän 20-luvulla aloitti työt Virtasalmella kunnan kätilönä, useimmissa taloissa oli vielä maalattia. Ja 80-luvulle tultaessa, niin meillä kuitenkin alkoi asiat olla aika hyvin ja monet ovat sanoneet jopa, että tutkimusten valossa 80-luvun loppupuoli oli tätä hyvinvointivaltion kulta-aikaa. Niin jos me oletamme, että on tällainen ontologisesti oleva olio kuin suomalainen sisu, niin onko se sitten livennyt jonnekin?
Ei, kyllähän jälleen rakennussukupolvi ja sodan sukupolvi loi tämän ja totuttiin tekemään kovaa työtä huonoissa olosuhteissa. Aloitin muuten lääkäriurani Virtasalmella 65, ja, oli ehkä isoäitisi kanssa siellä. Ja kyllä siellä oli vielä ihmisiä, jotka söi savea ja muurilaista ennen kuin silloin, kun olivat raskaana. Ja muuruvedellä käytiin katsomassa lapamatojuuri vaihtisi aika 16% oli lapamato silloin vielä. Jos oli nenä verenvuoto potilaalla, niin ekaksi tutkittiin lapamato, että johtuiko anemia siitä. Ja 80-luku on todella ollut. Silloin ihmiset pääsivät matkustamaan Ruotsiin ja paljon pidemmän keihäsmatkat, televisio, kaikki muu tuli. Ja omana aikana 50-luvulla omalta luokaltani taisin olla ainoita, joka oli Ruotsissa ja Englannissa kesät. Isä tietysti sanoi, että kieli on pakko oppia. Sitten sanoi, että kuule poika, hän kiittelisi hyvä ammatti, äläkä sotkeudu politiikkaan.
Erinomaista. No Ilkka, olet todennut seuraavasti. Maailmaa kiinnostaa pohjoismainen hyvinvointivaltio Suomi, jonka varjopuolia meidän on nyt aika korjata ja hyvät puolet on syytä kiireesti turvata. Toteuttakamme YK-tavoite köyhden puolittamisesta oman kansamme parissa malliksi koko kehittyneelle maailmalle. Miten köyhyys puolitetaan vuoteen 2015 mennessä, kuten olet vaatinut?
Ikävä kyllä ei puoliteta. Tein tämän Jutta Urpilaisen pyynnöstä SOSTEn puolueelle 31 ehdotusta, eli kerppu, nahkiaiset lasketaan kerppuina, 31 ehdotusta.
2010.
Kaikki oli operatiivisia, suuria, aika moni. Ja pieniä moni, mutta ne koski myös tätä rysyköyhälistöä ja kaikkein köyhempää väestöä. Ja tämän hinta olisi ollut ehkä miljardi, ehkä mahdollisesti vähän enemmän. Kalleinta olisi ollut maksuton lastenpäivähoito. Nyt kun meillä syntyy 1,8 lasta, niin kansa ei uusiudu. Se pitäisi olla 2,2 suurin piirtein, niin oma kansa uusiutus. Ja se saadaan aikaan ilman muuta maksuttomalla lastenpäivähoidolla. Mutta poliitikkojen kantti ei kestä siinä. Ja nyt pulma oli, että SOSTEn puolue ei Jungnerin aikana käsitellyt tätä pyytämänsä ohjelmaa missään elimessään. Joten puoluekokouksen yhteydessä vuokrasin Mikko Niskalta, Pekka Niskalta ison tuollaisen nostolavan. En kehdan ottaa 30 metriä, mutta sieltä 14 metrin korkeudesta pidin puheen, palopuheen tästä asiasta. Kuulijoina oli kaikki tupakoitsijat. He tulivat ulos kuuleen. Kukaan muu ei kallistanut korvaansa. Eli ne, joilla on korvat, eivät kuule. Ja mä vähän luulen, että kohta on se aika, että on pakko tarttua tähän. En tehnyt tätä perussuomalaisille. He olisivat riemaistuneet valtavasti, jos olisin heille tehnyt. Mutta ei käy hyvin vasemmistolla, ellei näitä asioita hoideta. Eikä käy Suomellekaan hyvin.
Ja tästä päästäänkin siihen asiaan, että saman aikaan kun yleinen tulotaso on Suomessa noussut, on lapsiperheiden köyhyys moninkertaistunut. Vuonna 1995 köyhissä perheissä, eli 52 000 alle 18-vuotiaista lasta. 2000-luvun alussa heitä oli väitetysti 129 000 ja vuonna 2007 jo 151 000. Köyhissä perheissä elävien lasten määrä oli siis kasvanut lähes kolminkertaiseksi. Teollisuusmaiden järjestö OECD:n mukaan Suomessa myös tuloerot ovat kasvaneet maailman kolmanneksi nopeiten vuosina 1985-2008. Ja enemmistön vaurastuessahan mediaanitulo tietysti nousee, samalla kasvaa köyhyysriskissä elävien määrä. Miltä tämä näyttää hyvinvointivaltion kannalta? Olemmeko menossa kovaa vauhtia alas, kuten kriitikot sanovat?
No sitten tuosta puuttuu vielä terveyserojen kasvaminen, ja se on analysoitu huonosti. Se johtuu pääosin siitä, että tämä kuolleisuus kohdistuu naimattomiin ja eroneisiin köyhiin miehiin. Jos joku kuolee kolmekymppisenä, hän tarvitsee noin 5-80 miestä, että keski-ikä olisi 72, eikö niin? Ja tämä köyhivä, se ei voida terveydenhuollolla ratkaista, vaan sosiaalipolitiikalla. Sen tapaisia ratkaisuja, johon Jan Vapaavuorikin ryhtyi, että pitkäaikaisasunnottomuus poistetaan Helsingistä tai Suomesta. Ja me olemme hyvällä tiellä siinä asiassa, mutta samaan aikaan lyhytaikainen asunnottomuus ja asuntopula on kärjistynyt. Ja siihen pitää lyödä niin kuin kiinni. Sanoin Jan Vapaavuorelle, joka on kaverini, että se on hyvä, että tällainen kunnon porvari laittaa sosialistisen sosiaalipolitiikan kuntoon siinä, kun Paavo Lipponen laittoi porvarillisen talouspolitiikan kuntoon.
Näin siis Ilkka Taipale tammikuussa. Väkevä asia, ja tällä osoitteessa yle.fi/puhe huutolaatikossa nimimerkkiä vaihtava analfabeetikko toteaakin seuraavasti. Ilkka Taipale on ihanne ihmiseni. Hienosti sanottu, et ole yksin. Ja kun tässä viittasimme siihen, että mitkä näistä kevätkauden ohjelmista ovat olleet onnistuneita, mitkä puolestaan epäonnistuneita tai totaalisia katastrofeja, niin tänne on tullut muutamia mielipiteitä. Nimimerkki Beyond Pod totesi, autoilujakso oli surkea. Muuten kaikki on ollut mielenkiintoista kautta väkevää tavaraa. Lämmin kiitos mielipiteestäsi. Ja tuottaja Heidi Laaksonen, sinulla on sana kansalle.
Niin, tässä nyt voisi esittää sellaisen vienon toiveen, vaikka näin shoutboxin välityksellä tai jotenkin muuten mahdollisesti sähköistä mediaa tai vaikka ihan perinteistä etanapostia käyttäen, että näitä syksyn ohjelma-aiheita, vierasideoita ja muita, niin ihan passaa lähettää. Ei sillä, että meillä nyt olisi tässä mitään erityistä puutetta, että syksyksehän olemme suunnitelleet muun muassa tätä suomalaiset ja seksi-aihetta ja mahdollisesti yhtenä vieraana Pertun hyvin tuntema Tauski.
Tämä voisi olla hieno tällainen suomalainen yhdyntä ohjelma. Jos sellainen kiinnostaa teitä, niin sitten kiinnostaa.
Sitten peukutusta tulemaan. Virtuaalista sellaista, kiitos.
No, mitä sanoo Panu Hietaneva?
Ei, olin vain sanomassa sitä, että meidän ohjelmamme ottaa tietenkin kansan äänen huomioon. Ja sen takia toivomme teiltä saavamme aiheita ja teemoja, joita meidän pitäisi ehkä syksyllä hieman käsitellä ohjelmassamme.
No ainakin nimimerkki Paavali ja tämä seksiä he mahdollisesti kiinnostaa. Nimittäin täältä tuli tällainen laittakaa mälli lentämään viesti huutolaatikkoon. Ja sitten, mitä seuraavaksi? Olen miettinyt tätä ohjelmaa siitä lähtökohdasta, että onko tätä ollut ilo ja nautinto tehdä. Ja hyvä ystäväni totesi taannoin, että hän käy hyvin usein koirapuistossa koiraansa kanssa ja katselee sitten tätä koiraa, joka telmii siellä puistossa ja kateellisena, koska toivoisi itse olevansa tämä koira. Ja tämähän oli aivan kuin jostain Samuli Putron kappaleesta tämä kuvailu, mutta tässä ohjelmassa tätä tehdessä on kyllä päässyt myös vähän telmimään ja tapaamaan tällaisia erilaisia ihmisiä erilaisine mielipiteineen. Ja yksi asia, jota olemme myöskin sivunneet, on hulluus. Mutta valitettavasti nämä ansiokkaat materiaalit tästä tilan puutteen vuoksi hautautuivat joksikin aikaa hyiseen kryptaamme. Ja ehkä nyt voisimmekin kuunnella suomalaisen hulluuden historiaa ja tässä ennen kuulemattomassa otteessa.
Milloin Suomessa on alettu mielisairauksia hoitaa lääketieteen keinoin?
No merkkivuosi on 1841, jolloin perustettiin Suomen ensimmäinen varsinainen mielisairaali, Lapinlahden sairaala Helsinkiin. Nimenomaan siinä vaiheessa, kun Suomi liittyi osaksi Venäjän valtakuntaa, niin alettiin kiinnittää huomiota mielenterveyshoitoon täällä Suomessa. Ja sen seurauksena sitten tämä Lapinlahden sairaala perustettiin 1841. Ja silläpä sitten tultikin toimeen noin puoli vuosisataa, ennen kuin sitten 1800-luvun lopulla ryhdyttiin todenteolla perustamaan mielisairaalata Suomeen. Samaan aikaan, kun tämä mielisairaalaitos tuli Suomessa, niin se kanssa rinnakkain ja sitä ennenkin niin oli olemassa tämmöinen kunnalliskodin tarjoama suoja mielisairaalle. Kunnalliskodeissa, joita oli hyvin paljon Suomessa noin 100 vuotta sitten, niin niissä oli hyvin usein erikseen mielisairasosasto, josta oli ehkä kymmenkunta, riippuen kunnalliskodin suuruudesta, noin kymmenkunta sairasta, eikä heille välttämättä ollut lääkärin hoitoa siellä tarjolla muuta kuin ehkä kunnan lääkäri kävi heitä silloin tällöin katsomassa. Olivat lähinnä siellä säilössä. Ja tämä perinnekin säilyi aika pitkään Suomessa.
Kuinka tavalliset ihmiset suhtautuivat tuohon aikaan mielisairaisiin ihmisiin?
Se on ollut vähän kaksijakoista, että ennen kuin tuli laitoshoito Suomessa laajempaan käyttöön, niin hullut oli oman perheen, oman suvun, oman lähiyhteisön kylän hoidossa ja heidän keskuudessaan. Heitä ei välttämättä edes eristetty, mikäli he olivat rauhallisia ja ikään kuin tarpeeksi järkeviä, että he eivät olleet vaaraksi muille tai vaaraksi itselleen. Jos olivat raivopäissä tai muuten hyvin arvaamattomia, niin heidät tarvittiin lukita maakuoppaan tai kellariin, laittaa kahleilla seinään kiinni. Eli nämä seinähullut oli yksi termi, jota käytettiin. Ja sitten ylipäänsä se asenne mielisairaata kohtaan oli se, että paikatyypillinen asenne oli se, että he on pikkusen niin kuin alempiarvoisia ja täysiä ihmisiä, kuitenkin puolinaisia tai vajavaisia. Ja heitä saadettiin esimerkiksi huutokaupata kylistä työvoimaksi erilaisiin maataloihin. Että tämä oli tapa, miten tätä hulluusongelmaa silloin 1800-luvulla esimerkiksi ratkaistiin Suomessa.
Termi seinähullu viittasi alun perin ihmiseen, joka oli kiinnitetty kahleilla seinään. Onko tiedossa, mistä kylähullu-termi on peräisin?
Se on luultavasti peräisin Ruotsin kielen byfone-termistä. Sitä ei tunneta terminä Suomessa ennen kuin vasta aika pitkälle toisen maailmansodan jälkeen. Termi on aika uusi, mutta toki se ilmiöhän on paljon vanhempi. Että siis se, että kylissä on ollut näitä vähän höpsiä miehiä ja naisia, jotka on usein saaneet olla aika vapaasti näistä yhteisöistä ja olla avuksi muulle kyläyhteisölle tai ainakin tehdä jotakin ehkä hyödyllistä siinä omassa yhteisössä tai vaan olla aika rauhassa. Mikäli he olivat rauhallisia. Näiden joukossa on ollut mielisairaata ja psyykkisesti kehitysvammaisia tai vajaamielisiä, niin kuin heitä aikoinaan kutsuttiin.
Mikä on suurin yksittäinen tekijä, joka on parantanut mielenterveyspotilaiden asemaa Suomessa?
Kaikkein merkittävin yksittäinen ilmiö on 60-luku. Syntyi potilasjärjestöjä, jotka alkoivat ajaa potilaiden asemaa. Potilaan asemaa myös lainsäädännöllisesti parani. Erilaisten pakkotoimien käyttö ei enää ollut läheskään niin helppoa kuin aikaisemmin. Toki samaan aikaan sitten elettiin psykofarmakologista eräänlaista vallankumousta ja mielenterveyspotilaat saivat suuria määriä psyykelääkkeitä, joilla oli aika paljon myös haittavaikutuksia. Me alettiin sitten huomata 70-luvulla. Toisaalta potilaan asema parani, mutta toisaalta mielenterveyshoidon muuttuminen laitosperustaisesta hoidosta vähitellen kohti avohoitoa ja sen kaltaista hoitoa, joka perustuu lääkkeisiin. Niin se on myös merkinnyt sitä, että potilaat on sitten jätetty yksin. Ei ole luotu sellaista järjestelmää, josta avohoidosta olevat potilaat tai sosiaalista tukea tai psykologista tukea ihan käytännön elämässä. Tämän tapainen järjestelmä on hyvin kehittymätön edelleen Suomessa.
Näin siis dosentti Petteri Pietikäinen hulluuden historiasta maassamme. Panu Hietanen voi haastaa.
Seuraavaksi puhutaan trendeistä. Mitä veikkaatte itse, että ovat tämän kesän trendit?
Kyllä mä veikkaan, että se on se ysäri, joka rupeaa näkymään entistä enemmän suomalaisten arjessa. Miettikää hienoa rave-kulttuurin paluuta. Toki kyllähän tuommoista neo-rave-kulttuuria jo aiemminkin yritetty hieman herätellä henkiin, mutta se on ollut vähän pienemmän väin juttuja.
Itse toivon, että 90-luku ei palaa muotiin, koska kyseessä oli aivan turha ja epäonnistunut vuosikymmen. Objektiivisesti ottaen en siis puhu pelkästään omasta elämästäni.
Niin, mutta nuoriso fiilistelee ysäriä jo nyt. Se on 2000-luvun nuorille aivan mennyttä kauraa, mutta fiilistellään mä nyt ensin 70-lukua täällä Ylen kanavilla kesällä ja sitten 80-lukua vaikka tuolla festareilla. Ainakin itse aion mennä semmoiselle festareille, missä on suuria nimiä 80-luvulta.
Ai Yö ja Popena yhdessä.
Nimenomaan.
Itse veikkaan kyllä, että tämä seuraava suuri, ainakin ruokatrendi, on tällainen aasialaishenkinen tuunattu perisuomalainen raastepöytä, mutta cross kitchen meiningillä. Ja vielä toinen asia, kun viittaisi tähän miesten pukeutumiseen, niin eräs erinomainen ohjelma-ajatus. Syksyllä saattaisi olla nämä miehet, jotka eivät pukeudu. Eli jos tiedätte nämä Ilta-Sanomissa ja Iltalehdessä, heitä kutsutaan oman elämänsä ninjoiksi. Siis tällaisia alastomia miehiä, jotka rankka päivä tyyliin joutuvat kahnauslinjalle poliisivoimien kanssa. Tästähän ei ole kuin viikkoaikaa. Nämä alastomat miehet, jotka pidäkkeettä tätä alkukantaista raivoaan yhteiskuntaa kohtaan ampuvat, niin tällaiset kiinnostavat minua. Näitä on tullut useita viime vuosina.
No tästä tulikin mieleeni se, mitä minun piti kertoa. Nimimerkkiä vaihtava analfabeetikko on kovin ilahtunut siitä, että tätä ohjelmaa jatketaan syksyllä. Ja hänelle tuli heti ohjelmaideoita mieleen, mutta täytyy nyt vielä työstää niitä. Onpa hienoa, että harjoitatte jatkettua yhdyntää ja tapaamme syksyllä. Nyt tämä seksiteema selvästi pulppuilee. Täällä monet jo, tai joku täällä jo kommentoi sitäkin, että Roman Schatz ja Alia Husu ovat jo tehneet oman seksiohjelmansa, että onko Pertulla enää mitään uusia näkökulmia aiheeseen?
On, Tauski Peltonen.
Mietitään asiaa. Kyllähän siis yhdyntä kiinnostaa. Suomalainen yhdyntä on kuitenkin tämän
erityispiirteissään.
Kyllä, tämän kansakunnan elon jäämiskamppailussa hyvin keskeinen tekijä. Mitäs sitten? Nämä trendit.
Niin, muotiasioihin. Oli kaksi hyvin erilaista vierasta. Toinen oli kovin trendikäs ja toinen ehkä aika epätrendikäs.
Niin, tai sitten tällainen, voisiko sanoa, ikuinen hahmo. Eli huhtikuun puolivälissä ohjelmassa me kysyttiin, onko Suomi takapajula. Tämä lähti oikeastaan liikenteeseen näistä hohtavista ihmispatsaista, joita Rautatien torille saapui 25 vuotta naapurimaittamme myöhemmin. Ja miksi omaksumme trendejä niin hitaasti vai omaksummeko? Ja mistä jälkeen jääneisyytemme johtuu ja mitä siitä seuraa? Näihin kysymyksiin vastasivat tietokirjailija Tommi Usanov ja toimittaja Sami Sykkö.
Mä tänne tullessani tulin siis taksilla ton matkan keskustasta Pasilaa ja sitten taksikuskin kanssa tuli tästä teemasta keskustelua ja hän sanoi, että hän on sitä mieltä, että Suomi on takapajula ehdottomasti. Ja mä kysyn, että minkä takia? No, että hänen kaksi lastaan asuu molemmat ulkomailla, toinen asuu Saksassa, tytär, ja sitten poika asuu Norjassa. Ja että Norjassa tietkin ovat kuin biljardipöytiä, ne ovat niin tasaisia ja Saksassa naisten palkkaus on niin hyvä verrattuna suomalaisiin, että hänen tyttärensä ei kehtaa sanoa ekonomikollegoilleen Suomessa palkkaansa, koska suomalaiset kollegat tienaa yhtä hyvin kuin Saksassa assistentit. Ja hän sanoi, että kun hän tulee tänne kotisuomeen, niin ei ehkä keskustassa, mutta heti sen ulkopuolella ABC, että hän käytti esimerkkinä, niin väki näyttää siltä, kun olisi Neuvostoliitossa. Että tämä oli hänen mielipiteensä, mutta että on varmasti niin, että kun tässä puhuttiin näistä rockikonserteista esimerkiksi, että ilmiö on vähän sama kuin vaikka muotikaupassa, että me ollaan niin kuin syrjäinen alue, pieni markkina ja me ei olla niin kauhean kiinnostavia näille maailman tähdille tai maailman merkeille. Mutta annas olla, kun nyt on huonot ajat taloudellisesti, niin kylläpäs niitä alkaa niitä maailmanmerkkejä kiinnostamaan jo pieni Suomikin, että kyllä meiltäkin halutaan ne rahat, kun pitää kasvaa jatkuvasti ja tuottaa parempia voittoprosentteja osakkeenomistajille.
Ja tässä on se hauska juttu, että Helsingissä asuvat musiikkia seuraavat ihmiset voivat allekirjoittaa tämä sinun väittämäsi, koska lamahan on ajanut siihen, että enenevässä määrin yhdysvaltalaiset, vaikkapa hip-hop-artistit, jotka eivät ennen räkäissetkään Suomeen päin, käyvät täällä nyt joukoittain esiintymässä. Eli ehkä tämä taloudellinen taantuma Yhdysvalloissa on tehnyt meidän kulttuurituonnillemme jotain hyvää. No, täytyy kuitenkin kysyä tässä vaiheessa, millaisia kuluttajia te olette, jos vaikka Sami aloittaa?
No, mä oon just sellainen kuluttaja, kuin varmaan moni suomalainen on. Ja mä palaan vielä näihin konsertteihin ja käytän esimerkkinä sitä, että kun Madonna tuli Suomeen kaikkien niiden vuosien odotusten jälkeen, niin meitä oli siellä katsomassa häntä varmaan oliko 70 000 tai jotain. Mutta se konsertti oli huono ja seuraavan kerran kun hän tuli, niin me ei menty uudestaan. Että mä tykkään meistä suomalaisista siinä mielessä, että me ei olla ehkä valmiita maksamaan hirveästi ylimääräistä laadusta, mutta kyllä me se tunnistetaan. Ja jos meillä annetaan huttua, niin ei me sitten toista kertaa siitä makseta. Se on musta aika reilu peli.
Eli suomalainen on siinä mielessä. Jälleen kerran puhutaan tästä, käytetään yleiskäsitettä suomalainen, mutta me tiedämme, mitä me haluamme.
Niin, kyllä. Jos mun pitää vastata tähän, että minkälainen kuluttaja olen, niin olen niin kuin aika vaatimaton kulutuksessani. Olen sellainen, että en oikeastaan mitään koskaan koko elämäni aikana ole niin kuin halunnut saatikka sitten ostanut pelkästään sen takia, että siinä on jonkinlainen uutuusarvo, vaan pikemminkin, jos mä ajattelen esimerkiksi tällaista asiaa, että kuinka monta kännykkää mulla on ollut 17 vuoden aikana, kun mulla on se ollut, niin niitä on ollut 4. Ja piti ihan laskea, että oliko niitä 3 vai 4. 4 niitä tai 400 taitaa olla, mikä nyt on käytössä. Ja niin kuin toi niin kuin on vielä niin kuin yksi sellainen ei vastaväite tälle sun pääteesillesi, vaan sellainen tarkentava reunaehto siihen jälleen kerran, että eri ihmiset samassa kulttuurissa kuluttavat eri tavalla. Että tuossa luettelossa, missä tuli noi sushit ja viinikulttuurit ja niin kuin muut on paljon sellaista, joka ei niin kuin kosketa monien suomalaisten elämää ollenkaan, eikä tule koskaan koskettamaankaan, vaan noin oli tuollaisia niin kuin kaupunkilaisten nuorten aikuisten, tämän sukupolven nuorten aikuisten asioita.
Niin musta on hauskaa se, että meitä on tässä 2 vierasta sun ohjelmassasi ja me ollaan 2 täydellistä ääripäätä. Että kun mä mietin itseäni kuluttajana versus toinen vieraasi, niin ei voisi olla kauempana, koska hän ei osta mitään ja uutuusarvolla ei ole mitään merkitystä. Ja kun hän miettii, että mitä hän on ostanut, niin hänelle tulee mieleen kännykkä. Hmm. Mä en ole koskaan miettinyt monta kännykkää mulla on ollut. Niitä ei varmaankaan ollut kovin montaa, mutta se ei ollut mulle tärkeä hyödyke. Mutta sen sijaan mun on pitänyt ostaa isompi asunto, että mun vaatteet ja kengät on mahtunut sinne ja luet paratkoon laukut. Hmm. Että, että ei sillä ehkä sillä uutuusarvolla ole ollut, tai se ei ollut tärkeää, että kuinka uusi se on. Mutta, jotenkin kun kirjoittaa työkseen ja käy luennoimassa muodista ja pukeutumisesta ja tyylistä, niin se on sellainen niin kuin...
Sitä vähän pitää seurataakin siinä tapauksessa.
Kyllä, ja se on vähän niin kuin intohimo myöskin. Mm. Että mä niin kuin rakastan sitä, että mulle se kulttuuri näyttäytyy eri maissa, niin myöskin niiden vaatekauppojen kautta ja niiden lehtien kautta, joita siellä julkaistaan. Että jotenkin se on vähän niin kuin sellaisia aakkosia, jotka ehkä joltain toiselta jää huomaamatta. Mä huomaan sen. Sitten multa jää huomaamatta ne toiset aakkoset. Mm.
Näin siis Sami Sykkö ja Tommi Ushanov huhtikuun trendispesiaalista. No, mitä Heidi?
Niin, mä ajattelin vaan kertoa, että Satsi kommentoi tuolloin meidän nettisivuilla, että kaiken maailman trendit ovat niitä varten, jotka eivät vielä ole löytäneet omaa persoonallista tyyliään. Oma tyyli pitää vaikka huonompikin, eikä pidä olla tuuliviiri trendihullutusten perään.
Vaan pitää olla tuulipuku. No niin, pahoittelut tästä kömpelöstä kieli vitsistä. Maaliskuussa kuitenkin, tämä on eräs, voi sanoa, suosikkiohjelmiani kaudella. Maaliskuussa mietimme sitä, mikseivät suomalaiset enää usko saatanaan. Silloinhan oli hyvin paljon ilmassa tätä keskustelua, että suomalaiset ovat menettäneet uskoonsa. En nyt muista tarkkoja prosenttilukuja enää. Eivät kuitenkaan pitäneet sielunvihollista nahkasiipineen enää minkälaisena uhkana saati kiinnostavana hahmona. Ja vähän tuli sellainen vaikutelma, että tämä vanhakunnon evankelis-luterilainen kirkkommekin halusi mitätöidä saatanan vaikutuksen. Ja lähdimmekin tätä sitten kysymään. Ja Asaselin tähtiveljeskunnan Frater Obnoxion oli vieraana ja kysyimme häneltä, että antaako saatana voimaa arkeen?
Se onkin vähän vaikea kysymys sillä lailla. Mä näkisin, että saatana edustaa nimenomaan niitä kaikkein vaativimpia ongelmia, mitä ihminen arjessaan ja miksei juhlassaankin kohtaa. Ja sitä kautta sitten tavallaan pakottaa ihmisen löytää niitä syvemmälle kätkettyjä voimavarojaan. Ja tämä tarkoittaa nimenomaan sitä, että jos me niin kuin käsitetään saatana sitä kautta, niin kuin me se käsitetään, että hänet kohdataan tällaisella niin kuin eettisesti hyvin vaativalla vakaumuksella hyvin vaikeissa tilanteissa, jossa tekisi mieli pyhittää keinot tarkoituksella, mutta että ymmärtää, että ne keinot on se tarkoitus.
Eli saatana on ikään kuin tämä ihmisen oma peili, niin kuin psykologi Jarl Fahler jo 60-luvulla sanoi.
Kyllä sen nyt voisi noin tässä sanoakin, ja että se on sitten, että jos siellä peilissä näkyy jotain rumaa, niin kyllä se sitten on naamassa se vika. Että siitä tässä niin kuin on laajassa mittakaavassa, että kysymys, että ihmisessä on niin kuin sisällä vaan niin paljon problematiikkaa, että se ei hirveän helposti ole kaunista on se kuva siinä peilissä, vaan että yhä uudestaan tulee sitten niitä ongelmia eteen. Mutta että tämä on se meidän käsitys, että tavallaan kun se oma sisin niin kuin puhdistuu ja ne omat solmukohdat aukeaa, niin sitä mukaan niin kuin nähdään, että tässä ei ole niin kuin kysymys mistään pahantahtoisesta arkkityypistä, vaan siitä, että haastavasta koettelijasta, joka ikään kuin kasvattaa meitä.
Pirullisesta haastajasta.
Niinkin,
no, tämä on mielestäni hyvä kysymys nimimerkiltä Poseidon. Aika useinhan kristityt puhuvat hyvin paljon siitä, kuinka he epäilevät uskoa. Niin Poseidon kysyy, että kuinka satanisti epäilee uskoaan? Ja onko jotain, mitä epäilee?
No varmasti, jos lähestymistapa on uskonnollinen, niin kyllähän se epäily siihen kuuluu, että me ollaan ajateltu oikeastaan niin, että niin pitkälle mennään sitten sen järjen ja ymmärryksen varassa, kun päästään. Esimerkiksi siinä mielessähän tässä ei olla niin kuin mitenkään nokat vastakkain tieteen kanssa, vaan että tieteen varmuudet on niitä selkeitä varmuuksia parassa tietoa, mitä meillä on. Ja kertoo hyvin paljon siitä, että miten asiat tapahtuu, mutta sitten jos ihminen kiinnostuu siitä, että merkityksistä, niin siinä vaiheessa täytyy tehdä jonkunlainen uskonhyppy, koska siitä meillä ei ole sellaista niin kuin tieteellisen varmaa tietoa, minkä takia. Ja kyllä siihen epäilys varmasti. Varmaan on enemmän monella epäilyksen hetkiä kuin uskon hetkiä.
No työskenteletkö sinä esimerkiksi itse rituaalien kautta?
En.
Et? En. Tämä on sinulle täysin, voisiko sanoa, ajatus- ja tunnetoimintaa vailla ulkoisia, miksi sanoisin, tällaisia karnevalistisia elementtejä.
No ainakin tällä hetkellä, mutta että kyllähän ne voi olla tärkeä osa. On ihmisiä, jotka enemmän tarvii seremoniaa elämäänsä.
Mm. No mitä sitten, jos nyt vaikka joku ihminen kuuntelee tätä ohjelmaa, tai minä tiedän, että tätä kuuntelee valtaisa määrä meitä suomalaisia. Jos joku kiinnostuu tästä ikään kuin työstä, niin kuin okkultistit käsittääkseni toisinaan sanovat, niin miten noviisi voi parhaiten lähentyä saatanaa itsessään? Miten tämän työn alkuun pääsee?
Varmasti sillä tavalla kokemuksellisesti, että omaksuu semmoisen eettisesti vaativan koodiston itsellensä. Ja sen varassa kohtaa niitä vaikeita asioita, mutta suosittelisin sitten sellaista älyllistä vertailevaa uskontojen tutkimista, että millä muilla tavoilla tämä arkkityyppi ilmenee muissa uskonnoissa. Että erityisesti sellainen niin kuin ehkä parhaiten meidän mielestä tämä arkkityyppi on kuvattu hindulaisessa Shivan hahmossa ja hänen tämmöisessä moni-ilmeisyydessään, että se tulee se kuva paljon rikkaammaksi. Että tällaisessa hindulaisuuden tyyppisessä järjestelmässä ei oikeastaan edes olisi satanismille tarvetta. Että se on enemmänkin, sanotaanko, länsimaisen sielun semmoinen pahanmakuinen lääke, mitä täytyy sitten vähän nautiskella enemmän tai vähemmän mielellään. Että
eli johtuen juuri tästä dualismista, hyvän ja kyllä, pahan vastakkainasetelmasta.
Kyllä, se on hirveän hankala asetelma, että on hyvä persoonallinen Jumala ja sitten kuitenkin pahoja asioita tapahtuu, että eiköhän niitä pysty estämään vai eiköhän niitä halua estää. Tämä on ongelma ja sitä kautta sitten ollaan päädytty lähestyä sitä ongelmaa tästä saatanan kautta.
Ja tässä vaiheessa voisimme kääntää korvamme seuraavanlaiseen aiheeseen. Saastaisia henkiä ulos ajanut julistaja Pirkko Jalovaara sai karsaasti havaita, ettei hänelle enää ollut sijaa majatalossa, saati evankelis-luterilaisessa kirkossakaan. Mutta onko kirkossa enää sijaa saatanallekaan? Siitä kertoo meille Kallion kirkkoherra Teemu Laajasalo, jotta totuttuun tapaan haastattelee Panu Hietaneva.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Kuinka evankelis-luterilainen kirkko määrittelee saatanan?
No siis saatana on sielun vihollinen, persoonallinen paha. Ja mä jotenkin ajattelen, että näinä aikoina olisi hirveän helppo luopua siitä kokonaan. Siis saatanahan nykyään ikään kuin assosioituu täysin toisella tavalla. Siis kun näytetään McDonald'sin chiliburgerin mainoksessa hankomiestä niin, tai talikkomiestä, niin tulee niin kuin assosiaatio kuumaan, eikä siis pahaan. Ja että tällä tavalla niin kun mä ajattelin, että kirkolla on niin kuin kiinnostava, mutta tärkeä tehtävä pitää ikään kuin persoonallisen pahan todellisuutta myös esillä.
Martti Lutherin mukaan ihmisen sisimmässä on tyhjä ja pimeä paikka, johon voi tulla asumaan joko pyhä henki tai vaihtoehtoisesti jopa itse perkele. Miksi saatanasta puhutaan kirkon piirissä nykyään niin vähän?
No siis ensimmäinen tehtävä on puhua siis tietenkin Jumalasta ja taivaasta. Ja mä ajattelen, että se, että saatanasta puhutaan vähän tai persoonallisesta pahasta puhutaan vähän, niin ei siinä ole niin kuin itsessään ongelmaa. Ennemminkin ongelma on siinä, että taivaasta ja Jumalasta ei puhuta tarpeeksi. Sitten tietenkin voi niin kuin esittää sosiaalipsykologis-kulttuurihistoriallisia perusteluita sille, että ikään kuin saatanan tai tämmöisen niin kuin persoonallisen pahan aika on ohi.
Eli onko siis niin, että saatana ei enää vuonna 2013 istu kirkon imagoon?
Mä ajattelen, että saatana istuu ihan yhtä hyvin kuin Jumala. Että siis saatana ei ole mun mielestä niin kuin millään tavalla niin kuin tavallaan hankalampi kysymys kuin niin kuin tavallaan kysymys niin kuin kuoleman jälkeisestä elämästä ylipäätänsä. Ehkä sanotaan, että siinä on niin kuin pikkusen sellaista niin kuin hankaluuspitoisuutta enemmän kuin Jumalassa, mutta kyllä mä ajattelen, että se niin kuin pääkysymys on ylipäätänsä se, että kuinka puhuttaisiin siis meidän niin kuin kaikkein keskeisimmästä asiasta, siis siitä, että ylipäätänsä kuoleman jälkeen on jotain, siis kuolemalle piste vaan pilkku.
Kirkon tutkimuskeskuksen tilastojen mukaan usko saatanan olemassaoloon on puolittunut 2000-luvulla. Kärsikö ihmisten moraali, jos he eivät enää pelkää perikatoa ja helvettiä?
Kysymys moraalin ja tavallaan taivaallisen palkinnon tai helvetillisen rangaistuksen välisestä suhteesta on tietenkin kiinnostava. Mä itse uskon, että ihminen kuitenkin lähtee siitä ajatuksesta, että jos hän on luterilainen, niin hänen tavallaan niin kuin moraalinsa ei ole kuitenkaan tekemisissä ikään kuin pelastuksen kanssa. Siis ihmiset eivät pääse taivaaseen tekemällä hyviä tekoja, vaan heidän täytyy tehdä hyviä tekoja siksi, että heidät taivaaseen pelastava Jumala niin käskee, siis armosta taivaaseen tempaannutaan. Et sinällänsä kysymys tavallaan niin kuin moraalista ja niin kuin helvetistä on ikään kuin, luterilaisittain jo pikkusen niin kuin klappaava. Mutta et voi tietenkin ajatella, että aikoinaan siitä huolimatta, että luterilainen oppi ei siihen niin kuin ensisijaisesti niin kuin taivu, niin ihmiset ovat ikään kuin ehkä motivoituneet jostain tämmöisestä. Ja siinä mielessä motivoituneisuus nykyään olisi sitten niin kuin ikään kuin hankalampaa.
Saarnaaja Pirkko Jalovaara sai porttikielon Kallion kirkkoon, koska hän muun muassa manasi demoneja ihmisistä. Miksi hänelle annettiin porttikielto?
Pirkko Jalovaaraa ei pistetty ikään kuin, nyt jäähylle tässä siitä syystä, että hän olisi tehnyt opillisesti jotain niin kuin ikään kuin manauksia tai jotain tällaisia, vaan siitä syystä, että Pirkko Jalovaaran julistuksessa maallinen ja hengellinen regimentti meni siis luterilaisen opin näkökulmasta sekaisin. Siis siellä lääketieteellistettiin teologia ja teologisoitiin lääketiede.
Onko tulevaisuudessa siis mahdollista, että Kallion kirkossa manataan demoneja pois ihmisistä?
Siis jos kysytään, että kuuluuko eksorsismi tai eli siis pahan pois manaaminen tai abrenuntiaatio, eli paholaisesta luopuminen kristilliseen oppiin, vastaus kyllä kuuluu. Kuuluuko ne luterilaiseen oppiin? Vastaus kyllä kuuluu. Voidaanko Kallion kirkossa harjoittaa jotain, mikä kuuluu luterilaiseen oppiin? Totta kai. Ja se kysymys on, että mikä on se muoto ja mielekkyys, jossa sitä harjoitetaan. Mä sanon, että kyllä Kallion kirkossa niin kuin tullaan ensisijaisesti aika niin kuin kovin paljon ensin väkevästi julistamaan taivaan riemua kovin koskettavasti ja ihmisiä tempaavasti ja Jumalan ihmettä ennen kuin siellä ruvetaan niin kuin pahaa pois ajamaan. Kysymys ei ole siitä, että se olisi niin kuin opillisesti jotain hankaluutta, vaan kysymys nimenomaisesti siitä, että miten toteutetaan luterilaista näkyä tai Lutherin näkyä siitä, että meidän tehtävä on ikään kuin ajaa pois ahdistavaa uskonnollisuutta. Ja sitä kautta, kun me ajamme pois ahdistavaa uskonnollisuutta, me ajamme jo pois niin kuin saatanaa.
Noin totesi Kallion kirkkoherra Teemu Laajasalo maaliskuun puolivälissä, kun mietimme, että mikseivät suomalaiset usko saatanaan. Ja silloin Pete kommentoi nettisivuillamme, että uskomatonta kyllä, moni uskoo ihan oikeasti saatanaan jumaliin ja ties mihin puutarhatonttuihin. Itselläni tämä kertoo vain sen, että meitä ihmisiä on todella moneksi. On kovin vaikeata kuvitella tilanne, jossa täysin järjenvastaista ajatusta pystyy pitämään ihan oikeasti totuutena ilman ensimmäistäkään objektiivista perustetta. Hyvin sanottu, lisäisin.
Tämän jakson tiimoilta minua jäi harmittamaan vain ainoastaan yksi asia, eli se, että emme päässeet pohtimaan, kuinka saatana vaikuttaa taiteeseen. Mehän olimme jo siis sopineet Albert Witchfinder nimellä kulkevan muusikkotaiteilijan kanssa haastattelun, jossa hän olisi kertonut omasta liitostaan saatanan kanssa, mutta valitettavasti aikatauluongelmien kanssa emme ehtineet sitä koskaan tekemään.
Kyllä siis Albert Witchfinder Hynninen teki siis liiton erinäisten elämässä sattuneiden takapakkien vuoksi teki liiton saatanan kanssa käyttäen omien sanoinsa mukaan muinaista rituaalikaavaa. Selvästikin tämä liitto tietyllä tavalla onnistui, koska hänen oman subjektiivisen näkökulmansa mukaan hänen elämäänsä hän muuttui aivan mahtavaan suuntaan tämän jälkeen. Hänen bändistään tuli menestyvä ja hän sai naisystäviä ja kaikkea tällaista menestystä ja muuta hulinaa. Mutta totesi sitten, että tässä on kyllä myös taustalla selviä demonisia voimia, jotka vaikuttavat hänen elämäänsä negatiivisesti.
Ja käsittääkseni hän uskoo, että hänen taiteessaan kuuluu ja näkyy nimenomaan saatanan läsnäolo jatkuvasti ja selkeästi.
Kyllä, tämä pitää paikkaansa. Minä olen aivan samaa mieltä. Otetaan sitten seuraavana kenties epäonnistuneen ohjelmamme kevään ajalta.
Se jäi vähän yksipuoliseksi.
Kyllä.
Eli maaliskuun puolivälissä vieraana oli tietokirjailija Osmo Tammisalo ja ohjelmassa keskusteltiin siitä, saako feministejä arvostella ja mitä on tasa-arvo.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Oletko sinä itse muuten kokenut sinun kohdistuvaa syrjintää?
Enpä voi sanoa. Minä olen niin sanotusti syntynyt kultalusikka suussa ja osannut aina pitää huolen omista asioistani ja minulla on aina ollut erinomaiset mahdollisuudet, koulutusmahdollisuudet, taloudelliset mahdollisuudet, kaikki mitä ihminen voi toivoa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö syrjintä olisi olemassa ja minusta on erittäin itsekästä ja sydämetöntä väittää, että jos itse ei ole kokenut syrjintää, niin sitä ei sitten ole missään muuallakaan olemassa.
Näin puhui kirjailija Kaari Utrio Yleisradion haastattelussa vuonna 1984. Mutta mitä feministit haluavat Suomessa vuonna 2013? Sitä me lähdimme tässä ohjelmassa selvittämään, mutta projekti osoittautui vaikeaksi. Olen urani aikana haastatellut muun muassa uusnatseja, kirkonpolttajia, väkisin makaajia, talousrikollisia, amfetamiinikauppiaita ja poliitikkoja, mutta koskaan en ole törmännyt vielä näin tiukkaan vaikenemisen kulttuuriin. Pyysimme tähän ohjelmaan vieraaksi 7 eri feministiä naistutkijaa, muun muassa vihreistä naisista, Naisasialiitto Unionista, Turun yliopiston sukupuolen tutkimuksen laitokselta ja Tampereen yliopistosta, mutta yksikään ei suostunut. Mennään siis ilman. Studiossa kanssani istuu tiedetoimittaja, tietokirjailija Osmo Tammisalo. Yksi syy siihen, miksi feministejä ei tässä ohjelmassa kuulla. Heti alkuun, miksi olet feministeille ja naistutkijoille moinen persona non grata?
On oikein hyvä kysymys. Tuossa mulla on tässä paperi edessä, missä mä oon tämmöisen saanut kirjan takaisin, kun on kustantaja lähettänyt arvioitavaksi tämmöisen, muistaakseni se oli kulttuuritutkimuslehti, joku vastaava. Ja siinä kirja on tullut takaisin mulle kotiin ja siinä sanotaan, että palautan arvostelukappaleen, arvioitsijaa ei valitettavasti löytynyt. Ja kyse on siis tästä 2006 yhdessä Jussi K. Niemelän kanssa tehdystä pamfletista Keisarinan uudet vaatteet, jossa me tarkasteltiin naistutkimusta luonnontieteen näkökulmasta ja tämä on aikamoinen punainen vaate.
On mielenkiintoista, että tämä herättää niin voimakasta torjuntaa. Ja tosiaan tämä teoksenne siis vaiettiin hyvin pitkällä, voi sanoa kuolleeksi vaiettiin. Se sai muutamia ärtyneitä arvioita, joista yhdessä väitteidenne todettiin olevan yksikantaan aivan perseestä. Mikä teoksessa oli mielestäsi niin loukkaavaa loppujen lopuksi tai poleemista?
Niin, se on, me siis väitettiin siinä, että iso osa naistutkimuksesta ei täytä tieteen kriteereitä. Ja tämä on tietenkin iso väite ja se on, se tuli semmoiseen aikaan, että tämä naisnäkökulma ylipäätään oli saanut yliopistossa ehkä semmoisen aseman jo. Se oli saanut tieteellisen statuksen, mutta meidän mielestä niin siitä puuttu kuitenkin, tai sillä oli tieteen auktoriteetti jo takana, mutta sitten siinä ei noudatettu sitä tieteeseen kuuluvaa kriittisyyttä.
Voisitko tässä kuulijoillemme nopeasti muistuttaa mieleen, mitkä ovat tällaisia tieteellisen kriittisyyden perustuntomerkkejä?
Tieteessä niin ehkä olennaisimpia on se, että tieteilijän pitää pyrkiä löytämään seikkoja, jotka kumoo omia hypoteeseja ja teorioita.
Falsifiointi,
joo. Ja tieteilijä ei tietenkään saisi ihastua omiin teorioihinsa, vaan on aina valmis hylkäämään. Se on hylkäämään omat rakkaat ajatuksensa ja se on yksi syy, miksi tiede on niin vaikeaa. Mutta siis tämä, että naistutkimuksessa tai iso osa naistutkimusta tässä niin epäonnistui siinä, että ne on aika lailla hankittu tänne näkökulmat, mitä siinä tutkittiin, niin ne oli jo valmiiksi valittuja ja niitä lähinnä niitä etsittiin vaan niitä tukevia seikkoja.
Näin lausui siis Osmo Tammisalo ja tämä ohjelma oli jostain tuosta keväältä.
Ehkä se epäonnistuneen ohjelmamme.
Ei tosin johtuen siis missään nimessä Tammisalosta.
Ei vaan siis siitä vaan, että se oli vaan yksipuolinen, kun ei niitä feministejä tänne lähetykseen löytynyt. Mutta jälkikäteen tästä käytiin aika paljon kalabaliikkia, muun muassa Yle Puheen nettisivuilla. Ja muun muassa Roosa Meriläinen kirjoitti, että eivät ainakaan ole mua pyytäneet. Olisi kiva tietää, kuinka monelle ovat soittaneet ja millä varoitusajalla. Kyllä minä ainakin aina mielelläni keskustelen feminismistä kyseisten herrojen kanssa, jos vain kysytään ja aika sopii. Hyvä. Että painamme tämän mieleemme, kun seuraavan kerran teemme feminismistä ohjelmaa.
Ehdottomasti. Ja tässä vaiheessa 5 minuuttia ohjelmaa kevätkauden viimeistä Perttu Häkkinen nimistä ohjelmaa jäljellä ja pitää kiittää teitä kaikkia kuulijoita lämpimästi siitä, että olette ottaneet niin paljon näihin asioihin kantaa, lähestyneet meitä huutolaatikon välityksellä ja sen takia tätä ohjelmaa on osittain ollutkin niin nautinnollista tehdä. Onko Heidi meillä jotain, mitä me haluaisimme poimia näitä ikään kuin helmiä?
Joo, siis kukapa sen kissan hännän nostaisi, ellei kissa itse, eli aika paljonhan...
Ellei paskan tulo, näin sanottiin Pahkasiassa. No niin, pahoittelut tästä.
Joo, enimmäkseenhän tätä ohjelmaa on ihan valtavan paljon kehuttu. Muun muassa Kimi kirjoitti ihan, olisiko ollut viime viikolla, että tervehdys. Haluaisin lähettää kiitoksen ja loistavan palautteen Perttu Häkkiselle. Häntä on erittäin mukava kuunnella. Olen radion suurkuluttaja ja mielestäni kuunneltavat radiotoimittajat ovat erittäin harvassa tämän Versaaleen kirjoitettu. Kiitos sinulle, Perttu. Ja Yle Puheen Facebook-sivuilla Kirsi Pekkala on ollut aika aktiivisena useammankin kerran ja hän muun muassa hehkuttaa näin, että Perttu on Puheen paras miestoimittaja tällä hetkellä. Woohoo!
No niin, nyt kyllä punoittaa korvat. Otetaan jotain negatiivista sieltä väliin.
Mulla ei ole negatiivista sanottavaa tähän, mutta...
No ei sulla, mutta onko kuulijoilla?
Haluaisin palata yleisesti tuohon Southbox-keskusteluun. Sehän on ollut varsin asiallista. Olen tosiaan valvonut tätä keskustelua tässä internetin ihmeellisessä maailmassa ja muistelen ehkä ihan kourallisen, ehkä alle 5 viestiä olen joutunut sieltä deletoimaan. Ja lähtökohtaisesti yleensähän tämä keskustelu on ollut kutakuinkin rakentavaa.
Kyllä, siis on vaikea ajatella, että Panu Hietaneva deletoisi tai sensuroisi mitään, ellei se tosiaan loukkaisi lakeja ja hyviä tapoja. Tai varmaan ei edes hyvistä tavoista ole nekin.
Mutta ei kaikki ole tykännyt. Muun muassa Ville on tykännyt kovasti suomalainen mies-sarjastasi, mutta tästä tällä hetkellä Yle Puheella tulevasta sarjasta en valitettavasti voi sanoa samoin. Niukasti mielenkiintoisia aiheita kautta haastateltavia. Ja esimerkiksi filosofiaa käsittelevästä ohjelmasta Ville tuumii näin. Täysin tyhjänpäiväistä käsiterunkkausta vailla mitään omia mielenkiintoisia näkemyksiä. Näin kivasti kirjoitteli Ville.
Mutta sitä se filosofia on. Terveisiä Villellä vaan. Hyvää kesää.
Ja muistelenko Perttu oikein, että sait käsin kirjoitetun kirjeen jossain vaiheessa paikasta, jossa ihmisillä on aikaa kuunnella radiota koko ajan, eli vankilasta. Ja sieltä vankilastakin taisi tulla vähän pyyhkeitä sinulle.
Kyllä, mutta ihan asiallisia pyyhkeitä, että siinä kehotettiin kiusaamaan näitä haastateltavia enemmän. Ja täytyy sanoa eräs tämän ohjelman kantavista tekijöistä, joka on aiheuttanutkin ehkä, tai tästä peruseetoksesta, joka on aiheuttanutkin ehkä hivenen närkästystä, jopa radiokriitikko Sampsa Oinalan mielestä, niin tässä ohjelmassa on liian vähän fanaatikkoja huutamassa toistensa päällä, ja minä en kiusaa riittävästi ihmisiä, mutta tietynlainen kunnioitus kuulijoita ja haastateltavia kohtaan on minun mielestäni ollut tämän ohjelman eräs perusajatus.
Shoutboxissakin tuumata, että sinä olet herran Terttu.
Herran Terttu. Lämmin kiitos.
Hei, sitten sen verran, että kesällä siis uusinnat tällä samalla paikalla 12 parasta jaksoa tarjolla aina keskiviikkoisen kello 13-14, mutta sitten syksymällä niin kuviot on vähän toiset, sillä eilen kuultiin tämän vuoden viimeinen Jari Sarasvuo, hänellä on muita kiireitä syksyllä, joten
ohjelma siirtyy tiistaille ja käymme töihin aivan elokuun lopussa. Lämmin kiitos teille Heidi Laaksonen, Panu Hietaneva. Tämä on ollut ilo.
Kiitos samoin.
Ja haluaisin teille, rakkaat kuulijat, lukea pienen runon pätkän. Tämä on Satusetä Zakarias Topeliuksen runoja. Mielestäni tämä sopii hyvin lystikästi tätä suomalaisuutta ja Suomea käsittelevän ohjelman kevätkauden viimeiseen lähetykseen. Sitten voimme lähteä laitumille. Näin siis sanoo Zakarias Topelius. Niin rakas on meille talvi, sen komeat revon tulet, sen valkeat hanget, sen kilisevät kulkuset, sen hauska kotielämä, että jokainen Pohjolan lapsi etelässä mielellään vaihtaisi tuon ikuisen kesän yhteen kouralliseen lunta. Oikein hedonistista kesää teille kaikille.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Perttu Häkkinen.